12-nji bab. Qerindaşlar, muqaddas ruh ata qılğan hədiyələri kəsək, bularni toliq düşünüşünlərni xalayman. Sizlərə məlum ki, sizlər Əyso Məsih itiqad qılışdan ilgiri azdırılıb, cansız butlara çoxundunlar. Şuna, yəni azdırılıb getməsliyinlər üçün şunu bilişinlərni xalayman ki, Худоның ройының етекшілігіде сөз деген әр қандақ кіші Әйсаға ләнет демейді. Мұқаддас рухының етекшіліксіз мұ, еш кім Әйса Мәсіх менің Рәббімдір дейелмейді. Мұқаддас рух ата қыған әдейлі қылмы қылдыр. Лекін бұ әдейліні ата қығучи мұқаддас рух бірдір. Rəbbimiz üçün qıldığan xizmətlər xilmi xildir. Lekin biz xizmət qıldığan Rəbbimiz birdir. Xudanın bizim həyatımızda qılıbatqan işləri xilmi xildir. Lekin biz orqılıq ulanı qılıbatqan Xuda birdir. Bütün cəmiyyətçiliknin mənfəti üçün müqəddəs ruh hər birimizə alaydı qabiliyyət ata qılıdı. Muqaddas ruh bir kishiga aqloni so'z qilish qobiliyatini berdi. Ya'ni bir kishiga bo'lsa, biror ish to'g'riliq Xudoning kelgan aloyida bilim berdi. O'xshashlar, shu muqaddas ruh biriga Xudoga bo'lgan aloyida ishonch, ya'ni biriga kasallarni saqaytish qudratini berdi. Ya'ni shu ruh biriga Möcizlər yaratış qabiliyyətini bəsə, yəni birgə, Xudanın vəhisini yetküzüş qabiliyyətini beridi. Birgə, birsinin yetküzgən sözlərinin müqəddəs ruhdan kəgən, ya ki kəmigəlini pərqləndürüş, birgə, özgə naməlum boğan tılladı sözləş, yəni birgə bolsa, bu tılladını çüyəndürüş qabiliyyətini beridi. Bu qobiliyatlarning hammasini yetishtirgan birdan bir muqaddas ruhdir. Muqaddas ruh o'z irodasi bo'yicha bu qobiliyatlarni har bir kishiga ayrim-ayrim taqsim qilib berdi. Garchi bizning tenimizdagi a'zolar ko'p bo'lsa-mu, ular o'z aro qo'shilib birli tanni tashkil qiladi. Şunundak, Eysa Mesih'nin teni, yani itikaçlar cemaatçiliği, nurgun itikaçlardan teşkil tapkan bulup, ula mu, birla tendir. Çünkü Yahudi, ya ki Yahudi emes bosun, kul, ya ki hür bosun, hemimiz okşaş mukaddes ruh terpidin çömüldürülüp, bir tenin, yani Eysa Mesih'nin teninin tərkibi qismi bolub, müqəddəs ruhdun bəhrəman bolduq. Tən, birli əzadın əməz, nurğun əzaladın təşkil tapıdı. Əgər put, qol bomğallığım üçün təngi mənsub əməz mən, deysə, bu, uni təndin ayrı yitələmdü. Əgər qulaq, köz bomğallığım üçün təngi mənsub əməz mən, Дейсе, бұму ұны тәндін ойы етелемді. Пүтін тән көз боса, ұ, қандақ мұ аңыялайды. Пүтін тән құлақ боса, ұ, тұрақны қандақ мұ сезелейді. Ал бұки, Құда, тенімізді әр бір әзоны өз қайышы бойыча орынлаштырған. Әгер, әмісі оқшаш, birli əzo bo'lgan bo'lsa, uni qandoqmi tan degili bo'ladi. Amaliyatda əzo ko'p bo'lsa-mu, lekin faqat bir tanla tashkil qiladi. Shunga ko'z qo'lga senga ehtiyojim yo'q deya olmaydi. Yoki bosh putqa sizlarga ehtiyojim yo'q deya olmaydi. Dal aksicha Тәннің ожіз деп істапланған әзоллері кәм боса, болмайды. Тәннің биәптәп қаралған әзалырға техмі көпірәк әхмиет береміз. Уятлық тәп қаралған әзалырымыз не? Техмі диққат итібар білән япымыз. Уятлық болмаған әзалырымыз не? Йошырышының хачты йоқтыр. Худа, тенімізді қадыр аз деп исапланған әзалағының техмі қадырнышы үчін шында орлаштыған. Бұныңды ки мәқсәт, тәнді парчынныш болмысын, әксіше, әзала бір-бірге оқшаш итібар бәсін, дегендін ибарет. Әгер бір әзағы дәт кәсе, пүткіл әзала тән дәрт татыды. Бір әза қадірленсе, пүткіл әзала тән құшал болуда. Демек, әммінла, Әйса Мәсіхнің теніні тәшкіл қыған сілі. Әр біріңла, бұ тәннің оқшымыған айырым-айырым әзас сілі. Шыңа, Құда, итқачла жамаңчілігіде башта әлчіләні, ішкіншісіге Құданың вәйісін еткізгішіләні, үшіншісіге Құда тоғырсты тәлім бәгішіләні, оныңдың кейін мөжізі көсәт күшіләні, кеселләні саққайтыс қабірдегі егі боғаллағыны, башқылаға ярдан бәгічіләні, башқұрыш қабіреті боғаллағыны, әмді өзілгі намәлім болған тыллада сөзлейәләйді ғаллағыны тәйінліді. Итқачыланың әммісі әлчі мұ? Әммісі Құданың вәйісіні еткізгічі мұ? Әммісі тәлім бәгічі мұ? Әммісі мөжізе көрсәт күчі мұ? Әммісі кеселләні саққайш қабірдеге егі мұ? Әммісі өзірге намәлім бұған тыллада сөзді әлемді? Әммісі бұ тылланың мәнісіні түшендір әлемді? Яқ, әлбәтті ұндақ әмәс. Сіле, көпчілік үчін әң пайдылық бұған қабілетләні қоғылышыңла. Лекін, сіләнің бұ қабілетләні, яқшы ішілтісіңлау үчін, мән, авал сіләге, әммідің яқшы бір елні көрсетейін.